Подкасти Радіо Свобода.
Привітання! Ви на каналі «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст. Якими були самые важные події этого года? Які прогнози справдилися, які не? Чого чекати у 25-м? Подводим виники з аналітиками «Свободи». Сьогодні з нами політичні оглядальники Радіо «Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привітання.
Вітаю.
І Віталь Циганков. Віталь, добрий день.
Добрий день.
Валер, які б ви виділили самі важливі події у Білорусі у гэтым годзе, у 2024 годзе?
Я б виділив 5 подіяв, може навіть не подіяв, а процесів, даже, які були найбільш важливими і найбільш моцно впливали на все громадсько-політичне життя. На перше місце я б поставив політичні репресії. Вони протягувалися, вони навіть узмацнилися, вони розповсюджувалися на нові соціальні групи, на нові некі діяння, які були криміналізованими, наприклад, отримання донатів. І це була така велика відмітка году. Другая подзея, якую я подзначыў, гэта пачатак датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў. І нават можа не самі выбары, колькі удзел у іх Александра Лукашэнкі. Таму што дасюль гадалі, спрачаліся, будзе Лукашэнка удзельнічаць, не будзе, пачынаецца транзіт улады ці не пачынаецца. Ну а сваім удзелам Лукашэнка зняў усе пытанні і закрыў гэтую тэму. Наступная падзея ці можа працэс — гэта вызваленне палітзняволеных, вызваленне па памілаванню. Вызвалена звыш 200 чалавек. І гэта новая з'ява, гэта азначае, што сітуацыя трохі для рэжыма дыскамфортная, і рэжым хацеў бы рэалізаваць ці намацаць некі план Б, некі запасны варыянт. Трэцяя падзея – гэта тое, што адбылося з Усебеларускім народным сходам. Ён набыў, гэты сход набыў канстытуцыйны статус, і ўсе чакалі, што можа ён стане некім новым цэнтрам улады. Ну а высветлілася, што гэта не так, што гэты орган проста замарозілі і адсунулі ў бок, можа, да некіх лепшых часоў. Нарэшце, пятая падзея – гэта тое, як Расія выкарыстоўвала Беларусь дзеля таго, каб пужаць Захад некімі ваеннымі, вайсковымі дзеяннямі, некай зброяй і так далей. Глядзіце, гэтым годам Владзімір Пуцін два разы прыязджаў у Беларусь, у Менск. Першы раз у траўні, і гэта супала з вось гэтым працэсам падрыхтоўкі ці трэніроўкі выкарыстання тактычнай ядзернай зброі, якія паралельна праходзілі ў Беларусі і ў Расіі. Другі раз ён быў у снежні, і было абвешчана, што Расія размяшчае наступным годам новую ракету, новы ракетны комплекс «Арешнік». То бок, вось гэта азначае, што Беларусь усё больш ангажаваная ў расійскія вайсковыя, ваенныя планы і выкарыстоўваецца дзеля таго, каб некім чынам пужаць Захад. Можна спрачацца, канешне, ці ёсць там ядзерная зброя, ці няма, ну але вось Беларусь і Расія актыўна пужаюць этой зброяй заходнія краіны.
Віталь, ну вот Валер 5 выделил основных подзей, уплыню, тенденцию. Что бы вы додали на конт менавіта унутраных подзей у Беларуси, унутранной политики?
Конечно, в данном случае Валер в более выгодной ситуации. Он назвал 5 самых главных. Я мог бы сказать, что я с этим сгодный, але нет. По поводу правил нашего жанра, мне треба нечто додать. И, безумовно, я думаю, есть что додать. У каждого года не только 5 есть подел, а значительно больше. Не называючи именно парадку, просто перелишивающий 5 неких так само еще важных подел, я бы спочатку начал бы с дронов на территории Беларуси, бо гэта довольно важная подея, якую, дарэчы, хоча неяк приглушить альбо вогулі пазбегнуть державной пропаганды, зразумела чаму. Таму што гэта разбурае той самы галоўны наратыў Лукашэнкі, пропаганды пра мірнае неба над галавой. Аказваецца, над беларусамі летаюць дроны, прытым невядома адкуль, як заявляе пропаганда, ці яны расійскія, ці яны украінскія, хаця зразумела, што пераважна расійскія, і даводзіцца падымаць самалёты, даводзіцца іх збіваць, і невядома яшчэ, на каго яны могуць упасці і якую шкоду прычыніць. Другая тэма – гэта развіццё таго, што казаў Валера наконт ядзернай зброі, што сапраўды ці ёсць на цяньма, але тут важнае адбылося тое, што Валера не ўзгадаў, гэта, што Расія прыняла сваю новую ядзерную дактрыну, у якой узгадала Беларусь. Узгадала менавіта ў тым сэнсе, што нейкі напад на Беларусь Москва, Россия будет лечить ну, неким так само подставой для выкористания ядерной зброи. Безумовно, это новое, и это то, что нельзя не отзначить. Далее я бы отзначил мигрантский кризис, про який мы все уже забыли, але он в 24-м годе был, и певный момент летом он достигнул певного пику, коли загинул польский помежник от рук мигранта. И это было, бадай, самая ну, напруженная ситуация с этим мигрантским кризисом. И потом отбылась певная деэскалация. Тут вельми шмат разных ну, версий, и можно робить в основу, бо сапраўды Польша уже перешла до некой межи, где она погрожала довольно серьезными кроками просто спынить вселякий рух, спынить апошние пераходы. И Лукашенко, как здаецца, зразумел это, а может там, як сцвярджаюць палітолагі, Китай згуляў сваю ролю, як бы то ні было, але адбылася пэўная деэскалацыя мігрантскага крызісу. Мы сталі назіраць, адзначаць лічбы зменшэння колькасці мігрантаў, якія спрабуюць перайсці беларуска-польскую межу. І вось у гэтым годзе адбыўся і пік, і деэскалацыя мігрантскага крызісу. Далей я б сказаў, ну, каб проста адысці ад чыста палітычных праблемаў, такі даволі нечаканы, я б даў факт, гэта в эканоміцы рост рэальных даходаў насельніцтва. Нечаканы, магчыма, камусьці непрыемны, на 9-10% канчатковай лічбы будуць в канцы года вядомыя, пачатку наступнага, але яны каля таго, не менш 9%. Гэта дастаткова унікальная з'ява. Натуральна, што яна адбылася на фоне падзення 2022 года, гэты рост аднаўляльны. Тым не менш, это тое, што не прадказвалі незалежныя эканамісты, тое, што не прадказвалі нават, па-моему, праўладныя эканамісты. Ясна, што ўлада прадпрымае спробы накруціць штучна гэты рост, але ён адбыўся, і гэта в гісторыі Беларусі даволі унікальная з'ява, рост рэальных даходаў насельніцтва на амаль 10%. Ну і таксама, каб адысці ад палітыкі, я б сказаў, апошняя з'ява, каб трошкі ну, разнастаіць менавіта нашу гэту ацэнку, гэта выхад шэрагу музычных альбомаў, які адбыўся в гэтым годзе за тэрыторыі Беларусі. Менавіта такі росквіт музыкі беларускай паза межамі Беларусі. Самыя нашы вядомыя і папулярныя гурты выдалі новыя альбомы, якія музычныя крытыкі ацэнілі як беспрэцэдэнтныя, як, можа быць, самыя паспіховыя ў іх гісторыі. І выдалі розныя там пяцёркі, дзясяткі альбомаў, і можна сказаць пра пэўную вось такую з'яву дастаткова таксама унікальную, калі росквіт беларускай музыкі адбываецца ад тых музычных гуртоў, якія вымушаны перш за ўсё за палітычных прычынаў дзейнічаць і тварыць за тэрыторыяй Беларусі.
Дякую, Віталь. А зараз мы крыху паміняем ролі. І вам питання про галовныя міжнародныя падзеі гэтага году, якія наўпрост, магчыма, ўжо паўплывалі на Беларусь, а магчыма, паўплываюць будучыні. Што б вы вызначылі?
Тут, я думаю, збери большасць аналітыкаў з розных краінаў, усе адзначаць нумар адзін гэта падзея выбары ў США. І вяртанне ў Белы дом Дональда Трампа, і гэта тое, што паўплывае на большасць краін у свеце, і ў пэўнай ступені і на Беларусь, можа быць, зараз ранавата рабіць нейкія спекуляцыі, але безумоўна, гэты ўплыў будзе перш за ўсё праз спробы Трампа нейкім чынам дабіцца, ну, скажам, замірэння, будзем асцярожна казаць, расійска-украінскай вайны, і гэта адаб'ецца на Беларусі. Наўрад ці варта чакаць, што Трамп будзе непасрэдна, так сказаць, ставіць беларускае пытанне на дастаткова высокім узроўні. Другая падзея – гэта вайна на Блізкім Усходзе. Яна пачалася, як мы ўсе ведаем, 7 кастрычніка 23 года, але ў 24-м яна набыла новыя маштабы, калі Ізраіль ужо змагаўся не толькі з Хамасам, але і на поўдні Лівана войскі з Балой, калі ён абменьваўся ударамі з Іранам. Цяпер ён абменьваецца ударамі з хусітамі. І гэта той працэс, які адцягвал увагу свету ад расійска-украінскай вайны і непасрэдна ўплываў такім чынам і на наш рэгіён. Трэці, я б сказаў бы, гэта з'яўленне і рост штучнага інтэлекту. Гэта з'ява, якая аформілася менавіта ў 24-м годзе, і які яна набудзе наступствы, высновы, гэта нам всім яшчэ толькі належыць даведацца. Але гэта тая з'ява, калі, ну, можа быць, гісторыкі будуць менавіта з 24-го году адлічваць нейкую новую эпоху, якая кагосьці палохае, у кагосьці выклікае захапленне, але якая, безумоўна, мяняе наш свет. Далей я бы адзначыў то, што можа быць бліжэй да нас, сапраўды, як вы, Юра, паставілі пытанне, гэта саміт БРІКСа ў Казані. Ён быў парадаксальны і ў пэўным сэнсе, ну, паказальны па некалькіх прычынах, паколькі галоўная ідэя Захаду была, што Расія ізаляваная, а галоўная ідэя Расіі была, што весь так званы глабальны поўдзень яе падтрымлівае. Ну, саміт БРІКСа не пацвердзіў ні адну з гэтых версій, але тым не менш, сапраўды, Расія паказала, што яна не ізаляваная, але і немалу яе падтрымкі, тым не менш, гэта мае ўсё дачыненне да Беларусі, паколькі кіраўнік Беларусі Лукашэнка быў на гэтым саміце, і ён спрабуе ўсунуць Беларусь ва ўсе гэтыя ўсходнія, новыя і старыя структуры. Так што вот саміт БРІКС, ён аформіў гэтыя пэўныя тэндэнцыі, якія былі ў 24-м годзе. Ну і напэўна таксама, што мае як мінімум ідэйна-палітычнае, рытарычнае значэнне для Беларусі, гэта падзенне рэжыму Асада ў Сірыі, якое захапіла многіх, якое паказала, што нічога нема вечнага з дыктатурамі, і самыя, здаецца, надзейныя дыктатуры, калі, здаецца, ўсё супакоілася і краіна поўнасцю падуладная, і гэты Асад кіруе ўсім, і ўсё развалілася за пару тыдняў. Ўсё развалілася, канешне, з узброеным удзелам узброеных груповак, але тым не менш гэтага ніхто не чакаў, нават калі яны пачалі на наступ свой, то яшчэ там за тыдзень да падзення Дамаска ніхто яшчэ не мог большасць аналітыкаў не мог прадказаць, што так хутка ўсё скончыцца. Так што гэта таксама вельмі паказальны факт, які мае свой, безумоўна, рытарычны і ідэалагічны ўплыў на сітуацыю ў Беларусі.
Валер, а што б вы дадалі, якія міжнародныя падзеі, якія паўплывалі ці паўплываюць на Беларусь?
Ну, сапраўды, я пагадзіўся з тым, што падзея нумар адзін – гэта выбранне новага амерыканскага прэзідэнта, новага старога Дональда Трампа. І гэтая падзея можа вельмі моцна паўплываць на сусветныя працэсы, бо, як вядома, США – краіна нумар адзін па ўплыву на сусветныя працэсы, і таму можна чакаць, што будуць значныя пертурбацыі і у структурах Захаду, напрыклад, НАТО, і што тычыцца перамоваў па Ўкраіне і шмат чаго іншага. А яшчэ адзін момант, на які б я звярнуў увагу, гэта з'ява, можа, нават не гэтага года, але тренд. тренд, гэта крызіс сістэмы міжнародных адносін, крызіс сістэмы міжнароднай бяспекі. Ён працягваўся, ён развіваўся. Тыя інстытуцыі, якія былі створаныя міжнароднай супольнасцю дзеля таго, каб падтрымліваць нейкі парадак, нейкія правілы, яны ўсё менш і менш функцыянавалі, менш выконвалі сваю ролю. І гэта вельмі небяспечна, бо калі правіл няма, калі існуе анархія, то гэта можа выклікаць непрадказуемыя некія наступствы для ўсяго свету. Ну і вось тую тэму, якую закрануў Віталь, гэта саміт БРИКС у Казані. Але я б тут сказаў не столькі пра Расію, пра яе статус, колькі пра працэс, нехай сімвалічна, спроба стварыць некія незаходнія інстытуты. Вось гэтая спроба набывае новую роль, новую моц. І глядзіце, вось ёсць арганізацыя, Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва, куды, дарэчы, Беларусь уступіла, вось якая з пэўным сэнсе ўзмацняе свае пазіцыі. Вось з'явілася БРИКС, былі прыняты новыя члены, і прычым даволі уплывовыя дзяржавы туды ўвайшлі. Пакуль мала зразумела, што з гэтага вынікае, бо гэта ўсяго толькі клуб. Тым не менш, вось імкненне шмат краін глабальнага поўдню неяк структуравацца, неяк стварыць свае інстытуты, скажам так, паралельныя тым інстытутам, якія ўжо сёння існуюць. Ну вот гэта цікавая тэндэнцыя. Ну і яшчэ б я звярнуў увагу на адну падзею, гэта з'яўленне паўночнакарэйскіх войскаў на вайне Расіі супраць Украіны. Нечаканая падзея, і прычым яна наўпрост, як мне падаецца, тычыцца Беларусі. Яна тычыцца Беларусі ў тым плане, што цяпер Беларусь, можа, з'яўляецца не адзіным саюзнікам Расіі ў гэтай вайне, і, можа, нават не самым галоўным. І другі аспект – гэта тое, што дасюль Лукашэнка ўвесь час сказаў, што Расіі не патрэбны беларускія войскі. У Расіі сваіх хватае войскаў, у Расіі сваіх хватае людзей, Расія вялікая, і таму нейкай неабходнасці ў запрашэнні, скажам, беларускіх вайскоўцаў няма. А вот з'яўленне карэйцаў як бы разбурыла гэтыя аргументы, якія Лукашэнка ўвесь час сказаў, што Пуцін нават не патрабуе, і не просіць, і не заклікае беларусаў удзельнічаць у гэтай вайне. Ну, яшчэ цікава, што ў той жа Казані Лукашэнка цвёрда заявіў у пытанні пра адказ, пра з'яўленне тут паўночных карэйцаў, казаў, такога не можа быць. Я вось увесь час камунікую з Пуціным, і я б лепш за вас ведаў, ці праўда гэта, ці неправда. Такога не можа быць. Ну, сёння ўже ўсе ведаюць, што гэта праўда. А для Лукашэнкі гэта быў, мне падаецца, пэўны шок. Ён высветліў, што Пуцін яму далёка не ўсё паведамляе пра свае планы.
Віталь, і вы, і я, і Валер рабілі апошнім часам выніковыя матэрыялы пра розныя аспекты жыцця ў 24-м годзе. Вось з таго, што вы рабілі, з тых экспертаў, якіх вы апытвалі, якія высновы вам падаліся, ну, скажам, найбольш цікавымі, найбольш значнымі?
Ну, вось я бы адзначыў інтэрв'ю, якое, дарэчы, было даволі добра прочытана, маецца на вазе наконт клікабельнасці на нашым сайце свабоды з Аркадзем Мошыцам, на якой мы рабілі пра вынікі года ў адносінах з Расіяй. Ён там сказаў такую думку, што на яго погляд Лукашэнка стаў пачуваць дастаткова некамфортна і неёмка вось у гэтай ролі такога адданага сателіта Расіі і саюзніка. Маецца на ўвазе, што так, у 24-м годзе, можа, упершыню пасля 20-га, акрамя традыцыйных клятваў і рэальных дзеянняў на карысць Расіі, ён пачаў яшчэ шукаць нейкія масты з Захадам. Гэта таксама тэндэнцыя, якую мы не адзначалі, ну, паколькі яна дастаткова неадназначная, але факт, што, ну, трошкі я сказаў пра яе, калі мы казалі пра мігрантскі крызіс, але факт, што Лукашэнка гэта робіць, і вызваленне палітвязняў можна таксама ў гэтым аспекце ўзгадаць, і ён сапраўды спрабуе намацаць нейкія масты захады. Магчыма, ён з нейкай прычыны спадзяецца, што з новай сілай гэта тэма можа загучаць пасля прэзідэнцкай кампаніі, калі ён будзе заклікаць Захад перагарнуць старонку, вось, маўляў, глядзіце, як мы правялі выбары, нікога там не затрымалі, у нас нават была апазіцыйная кандыдатка, маючы на вазе Ганну Канапацкую. І з гэтым вот наборам страваў ён будзе падаваць Захаду вот свае прапановы гэтых страваў. Я па шчырасці лічу, што шанцаў на гэта не шмат, але вот гэтую тэндэнцыю можна безумоўна адзначыць. Я бы тут са свайго погляду пагадзілася бы з Аркадзем Мошыцам, што Лукашэнка прадпрымае гэтыя крокі. Дарэчы, сам жа Мошыц і ў гэтым інтэрв'ю таксама выказаў скептыцызм наконт таго, што яго па вялікім рахунку нешта можа атрымацца, настолькі ён ужо таксічны для Захада, непрымальны. І самае галоўнае, пакуль ідзе вайна, ён в рамках саюза з Расіяй і в рамках суагрэсара і саюзніка Расіі мае мала шанцаў на нейкую перазагрузку. Але ўсё зменіцца, калі выпадку, калі можа быць дасягнуты нейкі мірны працэс, тады ўсё-ткі будзе, ўсё мы будзем заново аналізаваць, это будзе зусім іншая сітуацыя. Ну, а в размове з нашым вядомым палітолагам, доктарам палітычных навук Андрэем Казакевічам мы абмяркоўвалі якраз адносіны з Захадам вынікі году. І ён таксама там сцвярджаў, што вось гэтат калідор магчымасцяў для афіцыйнага Менску, для менскага рэжыму наладзіць адносіны з Захадам вельмі вузкі, як ён лічыць. Таксама было даволі скептычнае яго меркаванне аналітычнае на гэты конт. Па тых же самых прычынах, пра то, што Лукашэнка нарабіў за гэтыя гады, яго таксічнасць, плюс мала што ён можа зрабіць, каб прыцягнуць увагу Захаду, то бок ён павінен зрабіць надта радыкальныя для сябе крокі, каб Захад сапраўды пачаў крокі яму насустрач. Гэта маецца на ўвазе вызваліць ціх палітвязняў, спыніць рэпрэсію і пачаць нейкі адыход ад Расіі з пункту гледжання падтрымкі ёй вайне. На сёння ўсё гэта выглядае дастаткова неймаверным, таму і аб'ектыўна такі скептыцызм экспертаў.
Валер, вы пісалі некалькі аналітыкаў па вынікам гэтага году, прынамсі адну з іх, пра становішча дэмсілаў, пра якія мы вот сёння пакуль не гаварылі, а якія высновы вы за як бы вашых тэкстаў робіце, што в іх было галоўнае в гэтых вашых выніковых матэрыялах?
Калі казаць увогуле пра некія працэсы і тэндэнцыі, якія з'яўляюцца найбольш важнымі для Беларусі, то я б хацеў бы працягнуць тую думку, якую выказаў Віталь, пра тое, што вонкавы чыннік, які вельмі моцна ўплывае на Беларусь. Мне падаецца, што ніколі раней вот менавіта вонкавы чыннік не з'яўляўся такім дамінантным, такім вызначаючым, які ўплывае на ўсе і ўнутраныя, і вонкавыя працэсы ў Беларусі і вакол Беларусі. Ну, найперш, гэта вайна ў Украіне. Гэта вайна, якая мае глабальны характар, у якую ўцягнуты краіны Захаду, і гэта вайна каля беларускіх межаў. І тут яна так ці інакш закранає Білорусь і тія дрони, які льотають, про які я казав Віталь, і шмат що інше. Ну і узросшая залежнасць Беларусі ад Расіі. Таксама гэта вонкавы чыннік, які ў значнай ступені становіцца ўжо ўнутраным чыннікам. І вось гэтыя вонкавыя працэсы, яны ўплываюць як на палітыку рэжыма ўнутраную, так і на, скажам так, стратэгіі, планы, тактыку дэмакратычных сілаў. Бо тут, калі вось казаць пра дэмакратычныя сілы, то што мы можам тут адзначыць, што той імпульс, які яны атрымалі ад пратэстаў 2020 году, ён сыходзіць, і трэба шукаць некія новыя імпульсы, а іх няма. І тыя стратэгіі, тыя негалосныя стратэгіі, якія будавалі тыя эмігранцкія апазіцыйныя цэнтры, ну, яны перастаюць працаваць, скажам так, надзея на тое, што Украіна пераможа ў вайне, і гэта адмоўна паўплывае на стабільнасць пуцінскага рэжыму, ну і потым па прынцыпу даміно гэта паўплывае і на моц рэжыму Лукашэнкі. Ну, сёння бачна, што да гэтага вельмі далёка, скажам так, мякка. Стратэгія на некія сілавыя сцэнарыі таксама становіцца зразумелым, што яны былі утапічныя з самага пачатку, і тым больш гэта бачна сёння. Спадзеў на тое, што санкцыі некім чынам моцна паўплываюць на рэжым, таксама не дзейнічаюць. Ну і планы неяк ўплываюць на ўнутрыпалітычныя працэсы. Ну, чым далей, тым больш становіцца відавочным, што такі ўплыў змяншаецца. Больш таго, змяншаецца ўплыў той жа каманды Светланы Ціхановскай на палітыку краін Захаду адносна Беларусі. Вялізная праблема, якая сёння паўстае, гэта апусканне жалезнай заслоны на мяжы Беларусі з краінамі Захаду, з Украінай. І вось гэтыя працэсы, гэтыя тэндэнцыі, яны дамінавалі і яны вельмі моцна ўплывалі на ўсё грамадска-палітычнае жыццё ўнутры Беларусі і вакол Беларусі.
Віталь, і вы, і Валер летась у снежні удзельнічалі ў апытанні свабоды пра тое, якім будзе 24 год. Усяго там удзельнічала 18 экспертаў, ну і вы таксама ўдвох. 24 год сыходзіць у мінулае. Вынікі былі апублікаваныя і тады. Вот мы падрыхтавалі аналітыку па гэтых выніках, вы ее бачылі. Якія вашы высновы? Так бы мовіць, не вы асабіста, а так бы мовіць, калектыўны разум беларускіх аналітыкаў. У чым ён трапіў, чым ён прамахнуўся?
Высновы даволі сумныя. Мне толькі што так з пэўным сумам давялося слухаць Валеру. Гэта аб'ектыўныя, але непрыемныя рэчы. Тыя ж самыя можна сказаць і пра высновы нашых аналітыкаў, у тым сэнсе, што цяпер лягчэй стала ўсё ўгадваць. Калі ў 2020-2021 годзе вы давалі такія апытанні, то шмат больш спамылялася, паколькі людзі давалі нейкія там аптымістычныя прагнозы, і яны не спражваліся. Цяпер усе аналітыкі, той самы калектыўны розум, пра які вы кажаце, пераважна кажуць аднолькава там, ці хто будзе кіраўніком рэальным Беларусі, Лукашэнка, хто будзе там прэм'ер-міністрам, Галаўченка. Карацей, асабліва нічога не зменіцца, рабі такі прагноз, і твой прагноз будзе ўдалым. Наколькі зменіцца курс даляра. Большасць, уже ніхто не казаў, там, што даляр стане 5-4, большасць казала там, ад 3,4 до 3,6, и больше смело рацию, и он повысился ось на 10%. То бок, гэта, як ведаеце, в некім 80-79 годзе, угадай, што будзе з СССР праз год. Ну, тое самае, толькі адзіная стаўка, якую можна ўгадаць ці не ўгадаць, памрэ Брэжнев ці не памрэ. Я думаю, это таксама пытанне трэба далей будзе задаваць аналітыкам. Пражыве Лукашэнка, так сказаць, фізічна гэты год ці не, гэта можа быць, на жаль, самая галоўная інтрыга, а в астатнім все нейк закансервавана. Та самая стабільнасць, пра якую марыць ўлада, яна ў пэўным сэнсі наступіла, і там прэзідэнцкія выбары, прэзідэнцкая кампанія, як мы больш дакладна называем, нічога не мяняе, нават не з'яўляецца вялікай падзеяй для грамадства, і нават мы бачым у дэмакратычных СМІ, што больш увагі прыцягваюць іншыя тэмы, а не падзеі гэтай выбарчай кампаніі. Так што вось такія сумныя высновы, што калектыўны розум аналітыкаў фіксуе то, што ёсць на самой справе, што мы жывем у нейкім змрочным часе застою.
Валер, а ваше ўражанне ад гэтых вынікаў? Ну вот у Віталя такое змрочнае ўражанне, але, скажам, на мяне я зверну ўвагу на тое, што, ну, у прынцыпе, вот аналітыкі ў канцы 23-го году не прадказвалі, што, па-першае, што вайна скончыцца, а па-другое, што беларуская армія вступіць у бой. Пра расейскую по-розному, розныя былі ацэнкі. Многія казалі, што можа і вступіць. А пра беларускую, здаецца, усе 18 адказалі, не, не будзе. Ну, это вот тое, на што я звярнуў увагу, а на што вы звярнулі увагу?
Я звярнуў увагу на тое, што памылілася большасць экспертаў і, можа, памылілася. І добра, што памылілася, я пра колькасць палізняволеных. Іх колькасць зменшылася, хоць прагнозы былі трошкі больш змрочныя. Вось. Чаму так адбылося? Ну, бачыце, пачаўся працэс памілавання, рэпрэсіі насілі такі нероўны характар, адначасова з крымінальнымі там былі адміністратыўныя справы. Ну, і яшчэ там можа быць адна прычына, што працэс засакрэчвання вось гэтых рэпрэсій канцу года, ён стаў больш відавочным, і, магчыма, проста праваабаронцы не пра ўсё ведаюць. Памыліліся эксперты ў пытанні наконт таго, колькі людзей прыме ўдзел у выбарах каардынацыйнай рады. Насамрэч, іх прыняла ўдзел значна менш, чым прагназавалі эксперты, то бок такая дэпалітызацыя дыяспары была нечаканай, ну, але тут ёсць і важныя прычыны гэтага. Гэта тое, што ўлады вельмі моцна пачалі рэпрэсаваць людзей, якія за межамі Беларусі, якія ўдзельнічаюць у нейкіх палітычных кампаніях, у іх сталі адымаць маёмасць, і гэта таксама моцна паўплывала на вот эту дэпалітызацыю. Ну і самае галоўнае, мне падаецца, стала зразумела для значнай часткі дыяспары, што, скажам так, блізкіх хуткіх перспектыў перамена ў Беларусі чакаць не варта, ну а тады навошта ўдзельнічаць у гэтых палітычных тусоўках. Вось. Ну і наконт пашпарта новай Беларусі, мне падаецца, што таксама былі больш аптымістычныя надзеі на тое, што з гэтым праектам нешта атрымаецца, ну, але гледзячы па ўсім, што пакуль атрымоўваецца не вельмі.
Ну і цяпер пра будучыню. Вот на ваш погляд, Валер, вам першаму, якія тэндэнцыі, якія падзеі 24-го году хутчэй за ўсё спраецыруюцца на 25-е, будуць мець працяг у 25-м годзе? Вось это пачалося сёлета, а працягнецца на лета.
Ну, самая галоўная тэндэнцыя, працэс, падзея – гэта мяркуемыя перамовы па замірэнню ва Ўкраіне. А вакол гэтага будуць як бы ісці ўсе перамовы, усе працэсы, усе дыскусіі. І ў гэтай дыскусіі, мне падаецца, будзе ўцягнута шмат краін, не толькі тут США будзе спрабаваць уплываць на гэты працэс, но бачыце, тут уцягнуты і Кітай, і Бразілія, і Індія, патрохі і Турэччына. І, дарэчы, Лукашэнка вельмі актыўна імкнецца з дапамогай вось гэтай сітуацыі геапалітычнай неяк легалізавацца, неяк легітымізаваць сваю ўладу над Беларусю. Бо сапраўды, калі гэта будуць перамовы не проста пра спыненне агню, а пра мір, то ў гэтых перамовах павінны ўдзельнічаць і краіны суседзі Украіны. Бо гэта гаворка будзе ісці пра некую новую сістэму рэгіянальнай бяспекі. Вось, і Лукашэнка хацеў бы, каб з дапамогай вось такога геапалітычнага пытання праціснуць сваё прызнанне Захадам і атрымаць гарантыю сваёй улады, свайго рэжыма не толькі ад Расіі, але і ад Захаду. Ну, гэта такая звышзадача, звышідэя, але менавіта гэтым, мне падаецца, галоўным чынам тлумачыцца правядзенне датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Таму галоўная праблема, галоўнае пытанне наступнага году гэта вось гэтыя перамовы, гэты перамоўны працэс і гэтыя дыпламатычныя, палітычныя, магчыма, і вайсковыя баталіі вакол гэтай тэмы. І мне падаецца, гэта моцна будзе ўплываць на ўсё, у тым ліку і на Беларусь.
Віталь, а вам у пэўным сэнсе адваротнае пытанне, прабачце за каламбур, якіх нечаканасцяў можна чакаць ад 25 году? Якія трэнды 24 году могуць паламацца ў 25?
Я б назваў такую рэч, як магчымы эканамічны крызіс в Расіі. На фоне таго, што она сапраўды, як і Беларусь, расла даволі моцна, таго і беларускі экспорт добра сябе адчуваў у Расію, але, ну, сыходзячы з таго, што вельмі крытычна ўсё-такі ставішся да гэтага, але даводзіцца чытаць шмат аналітыкі там, тым ліку па расійскай эканоміцы, і ўсё-такі вось гэтыя рэчы, што зараз нават сама улада, яна ставіць расійскае на запавольванне эканомікі, але ёсць некалькі фактараў, якія могуць прывесці вот да таго, што я кажу. Это перш за ўсё, канешне, і тое, што трэці год вайны, ён там мел нейкі спачатку это такі становачы нават эфект на эканоміку, але ўсё-такі все папярэднія такія войны ў Расіі і в іншых краінах паказваюць, што вот часам трэці, чацвёрты год становіцца крытычным, калі ўжо эканоміка можа не выносіць пэўны цяжар тратаў менавіта на вайну. Другое, гэта ўсё-такі ўдзел санкцыяў. Вось. Ну і трэцяе, што тут можа быць радыкальным, мы памятаем, як потым з успамінаў пісалі розныя палітыкі, як змагаліся з Савецкім Саюзам, тым ліку дамаўляючыся з саудаўцамі пра тое, каб знізіць цану нафты. І зараз з прыходам Трампа, безумоўна, ён будзе развіваць амерыканскую нафтаздабычу, здымаць якія экалагічныя ды іншыя перашкоды, на нафты будзе больш, і цана яе знізіцца, пра гэта ўсе кажуць, і проста вагаюцца ў тым, якім памеры. Бо, вобразна кажучы, калі нафта дасягае 40 даляраў за барэль, то это значыць спыненне всякіх агрэсіўных настрояў Расіі. Ну, я так утрырую, але такая заканамернасць была, вся вот постсавецкая Расія з 91-го года. Некаторыя людзі выводзяць прамую заканамернасць яе, скажам, адносінаў з Захадам і яе агрэсіўнай палітыкі да суседзяў менавіта ад цыны нафты. Толькі нафта падае, то Расія становіцца больш асцярожнай, скажам, больш стрыманай, а калі нафта расце, Расія праяўляе свае імперскія амбіцыі больш яўна і пачынае агрэсію і войны. Так што вось спалучэнне ўсіх гэтых фактараў можа прывесці да ўсё-такі пагаджуся з вамі да дастаткова нечаканага такога развіцця развіцця падзеяў, як даволі, скажам, рэзкі прыкметны крызіс у Расіі. Гэта, раз уж вы задалі, гэта адзін з той варыянтаў, які вельмі можа не адбыцца, але які, пералічваючы все гэтыя прычыны, все-таки мае пэўны працэнт на то, што ён здарыцца.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі былі палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода Віталь Цыганкоў і Валер Карбалевіч. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Да новых сустрэчаў у новым годзе. З Новым годам вас!
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.